halkani waa Washington Lanta of Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 13.19 mitirbaani ee FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. wax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walbo aad naga maqlaysaan. Waa aroor axad ah, bisha diseembarna waa 1:30, maalinta ugu dambeysa sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jacfar Maxamed Kuukaay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad idaacaddeena saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Soomaaligii ugu horreeyey oo ruqsadda qaranimada ka qaatay gobolka Ohio ay ku dhaqan yihiin dad lagu qiyaasay 40,000 oo Soomaali ah.
baahidin baa loo qilaa sharciga aada immigrationka sugnitaanka bixitaanka Mareykan sharciyaasha la qaadanayo, marka muhim weyn baa loo hayay, baahi weyna waa loo hayay. U baahan green card miisanaya, dadka citizenship miisanaya, dadka familygooda rabay inay keenaan, marka dhinac kasta nolosheen way taabataa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ururka wariyaasha Puntland oo garow ku doortay hoggaan cusub.
waxaan u taaganahay difaacida wariyaha iyo warbaahinta, waxaan meesha ka saari doonaa waxyaabaha soo laalaatay maalmaha ka dambe. sharci darraa laygu xiray, sharci darraa laygu sii daayay, ma dhacayso mar dambe. waxaanu waxa weeye garyaqaantiina waa nala joogaa, gudigu waxa weeye dadkoo dhan waa la shaqayn doonaa, arrintaas meel baan saari doonaa.
qabow aad looga dayriyey oo ka jira gobolka ay Soomaalida ugu badan dalkan Maraykanka ku dhaqan yihiin ee Minnesota, wareysi ayaanu idinka hayna.
diyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
ugu yaraan 2 dibadbaxe ayaa ku geeriyooday iska horimaad ka dhex qarxay banaanbaxayaal xukuumadda kasoo horjeeda iyo booliska dalka Iran. muuqaal baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinayay 2 ruux oo dhulka jiifa, kuwaasoo la sheegay in booliska rabshadaha ka hortaga ay toogteen. waxaanu dilkaasi ka dhacay magaalada galbeedka ku taalla ee Durud. laanta afka faarisiga ah ee idaacadda VOA da ayaa ogaatay magacyada 2 ruux ee geeriyooday, kuwaasoo kale ah Xamza Laashni iyo Xuseen Reshno. wariyaha laanta ayaa la hadlay qoysaska ay raggaasi ka baxeen. muuqaal kale oo baraha bulshadu ay ku xiriirto lagu baahiyay ayaa muujinaya 2 dibadbaxe oo weeraraya dhismayaasha xukuumaddu ay leedahay, kuwaasoo u muuqday in ay lagdan xoogan kula jireen booliska. muuqaaladan oo aan si rasmi ah amaba si madax bannaan loo xaqiijin ayaa laga dhex arkayay kumanaan ruux oo dhigaya bannaanbaxyo ay xukuumadda kaga soo horjeedaan oo magaalooyin dhowr isugu soo baxay. wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegtay in adeegii internetka iyo taleefoonada gacanta lagu qaataba laga jaray magaalada caasimadda wax yar uun ka horsaqday dhexe. waxaa kaloo wakaaladdu ay TV Iran laga leeyahay kasoo xigatay in laga hor istaagay baahinta dibadbaxaasi.
boqolaal kun oo askari oo isugu jira military iyo boolis ayaa lagu wadaa inay sugaan ammaanka magaalooyinka ugu caansan dunida ee caawa lagu wada inay ka dhacaan dabaaldegyada lagu soo dhaweynayo sanadka cusub ee 2018. magaalada New York ee dalkan Maraykanka, saraakiisha waxay ku dhawaaqeen in ay si weyn u sugi doonaan ammaanka fagaaraha caanka ah ee Times Square. ciidamada ayaa adeegsan doona dhowr dariiqo ay ku jiraan baaritaano uu qof walba 2 meel ku mari doono. ciidamada dabaqyada korkooda wax ka shiisha wadooyinka qaar oo la xiri doonay iyo eeyaha wax uriya. magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, booliska ayaa qorsheeyey in ay 12,000 oo askari oo dheeraad ah ay ku kordhin doonaan ciidamada sugaya amniga meelaha loogu talagalay inuu ka dhaco dabaaldega sanadka cusub. booliska magaalada London waxay sheegeen in ciidamo fara badan ay ku gaafureegi doonaan gudaha iyo dibadda magaalada London. waxay kaloo sheegeen in meelaha isha lagu hayn doono uu ka mid yahay nidaamka tareenada dhulka hoostiisa mara. magaalooyinka kale ee ammaankooda la adkeeyay waxaa ka mid ah Istanbul, Berlin, Qaahiro, Mumbai iyo meelo kale.
halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. haatanna Puntland, doorashada ururka amaba hoganka ururka saxufiyinta Puntland ayaa xalay waxay ka dhacday magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedkaasi. Waxaa ku tartamay wariyeyaal u kala taagnaa xilalka gudoomiyaha ku xigeenkiisa lacag hayaha iyo kuwa kale, sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee Garoowe Nuux Muuse Birjeb.
محمد حسن وعدي
doorashada gudoomiyaha ururka saxufiyinta Puntland imaad oo ay u tartamayeen 3 xubnood isla markaana ay codeynayeen 95 irgo ayaa wareegii labaad waxa ku guuleystay gudoomiyaha saxufiyinta Puntland Maxamed Daahir Aynsan oo helay 51 cod. Wareegii labaad Aynsan waxa la tartamayaa Abaadir Cabdul Qadir Cilmi oo helay 41 cod iyadoo ay jireen codad halaabay. Gudoomiyaha ku xigeenka ayaa loo doortay Yuusuf Maxamed Maxamuud Nadiif halka qasnajiga ay u doorteen Asiya Abshir. Doorashada ayaa ahayd mid qarsoodi ah marka laga reebo tan xogayaha guud oo gacantaag ahayd kadib markii la waayay cidla tartanto Nasro Cabdirasaaq Maxamed oo noqotay xogayaha guud ee MAP. Maalmihii ugu dambeeyey xubnaha tartamayay ayaa waday olole mid walba uu ku kasbanayo ergada codeynayay oo ka kala yimid gobollada Puntland.
Waan idin hortaagana war haddaad ii aragtaan inaan karti u leeyahay oo meesha aan ka soo bixi karo oo aad ila shaqaynaysaan oo ballan Ilaahay ayaa garabkayga taagantid ololayaal codsiin oo baahan. War haddii aad ii aragtaan waxaan ka soo bixi karin war codsiin amaan u yahay ninka ku haboon ragga halka fadhiya maada reyaal oo doorta.
Maxamed Daahir Aysane gudoomiyaha cusub ayaa hadalladiisa dadka hortooda waxaa ka mid ahaa inuu wax badan oo ugu horreeyo tababarada saxufiyiinta uu samayn doono haddii la doorto.
Haddii aad ii doorataan gudoomiye, waxaan alle horkiisa iyo horkiinaba aan ka ballan qaadaya inaan si buuxda u ilaalin doono xeerka siyaasadaha aragtida iyo hadafka ururku leeyahay, inaan abuuro jawi ku dhisan cadaalad iyo sinaan marka ay timaado qaybinta fursadaha ururkeeda. Waxaan horumarin doonaa adeegsiga luqadda Soomaaliga marka ay timaado bixinta tababarada iyo warbixinada ka soo baxaya ururka. Lixda bilood ee ugu horreysa waxaan fulin doonaa qorshaha horumarinta tababarada training development plan, kaasi oo ah halkaas aan idiin shalciyo. Waxaa meesha ka bixi doonta tababar dusha la idinka keeno telefoon lagu soo diro Garoowe soo gal tababar baa jira. Adiga marka hore ku imaanaya, maxaa u baahan tahay? Waan ku leeyahay wakiilka gobolka, qofka idaacadda agaasimaanka, dadka howlwadanada, war maxaa u baahan tahay inaan idin qabano? War halkeen rabnaa inaan howl idin ka bilowno? Taladu idinka idinka imaanaysaa, wax dusha la idinka keenayo ma jirto. Markaas kadib baan ii raadinaynaa wixii kaakulaa, wixii dhaqaalaa, wixii garabistaaga, kadib baan ii hawlgelaynaa. Waxaa wey saasana hawsha ku soconaysa. Waxaan u taaganahay difaacida wariyaha iyo warbaahinta. Waxaan meesha ka saari doonaa waxyaabaha soo laalaabtay maalmaha ka dambe. Sharci darra laygu xiray, sharci darra laygu sii daayay, ma dhacayso mar dambe. Waxaanu waxa weeye garyaqaankiina waa nala joogaa, gudigu waxa weye dadka horena waa la shaqayn doonaa. Arrintaas meel baan saari doonaa xiriirka dowladda iyo warbaahinta. Waxaan ka shaqayn doonaa xiriirkaasi inuu wanaagsanaado iyadoo aan meel looga dhacayn, iyadoo aan meel looga dhacayn madax banaanida ururka iyo danaha loo dhisay.
Doorashada waxaa goobjoog ka ahaa si ay ula socdaan qaabka ay u dhacayso qaybaha bulshada rayidka, xafiiska xeer ilaalinta, dadweyne iyo saxufiyiin ka kala yimid meelo kala duwan. Wariyaasha meelaha fog ka yimid waxaa ka mid ahaa Maxamed Cabdi Xasan Boosh oo ka mid a saxufiyiinta ka howlgasha Somaliland, gaar ahaan TV-ga Honkeban. Wuxuu doorashada kadib xalay u waramay VOA siday ahayd doorashadii shalay ilaa xalay xilli dambe socotay.
Nuux Muuse, in ka badan 16 saacadood ayaan saaka ku sugnaa hoolka ay ka dhacaysay doorashada ururka saxufiyiinta Puntland ee magaciisa la yidhaahdo MAP. Dabcan waxay ahayd doorasho xor iyo xalaala oo dadkii ka qayb galayay, anigu kor joogtadan ka mid ahaa, anigoo Puntland howlo shaqo u jooga, dadkii lagu marti qaaday ee kormeerka ahaa ayaan ka mid ahaa. Dabcan waxay ahayd doorasho aad u cajiiba. Waxaa lagu codeynayay sanduuq ay waraaqo ku jiraan codka qarsoodiga ah. Somaliland iyana doorashadii ururka saxufiyiinta ayaa maanta ka dhacaysay, anigu waxaan ka mid ahaa gudiga hadda waqtigu ka dhammaaday, gacantaag ayaa la noogu codeeyay. Farqi baa u dhexeeya labada dhinacba, saxaafadu waa xor laakiinse Puntland waxaad moodaa habka codeynta iyo shirarka habka loo abaabulaya inuu yahay mid aad u casriya oo hufan oo daah furan oo sanduuq lagu codeynayo, qof waliba codkiisa uu dhiibanayo, laga soo bilaabo gudoomiye, gudoomiye ku xigeen, xoghaye, ilaa qasnajigo laba hablood ay ku tartamayeen codka sanduuqa ee waraaqaha ayaa lagu kala baxayay. Intaba goobjoog baan ayaan u ahaa. Waxaa jirtay guddigii fulinta oo iyagu si kale loo soo xulayay gobolaysi bay ku imanayeen. Marka waxaynu odhan karaynaa doorasho waxay ahayd horusocod leh.
hoggaankii ka horeeyay hoggaanka cusub ayaa shaqeynayay muddo 3 sano ah oo saxafiyiin badan ay aaminsan yihiin in ururkani maab u gaaray horumar xoogan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaa ku dhaqan Soomaali tiradooda lagu sheegay inta u dhaxaysa 40 ilaa iyo 50 kun oo ruux. Waxaa gobolkaasi ku sugan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka faa'iideystay fursadaha dhinaca waxbarashada ah ee halkaasi ka jira. Ismaaciil Maxamed waa Soomaaligi ugu horeeyay oo uu maamulka gobolkaasi siiyo ruqsadda qareennimada. Jacfar Kukaay ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Muhiim aad bay leedahay qareennimada sharciga in la qaato. Anigu maxallay sanadkii hadda lagu jiray 2017kii bishii shanaad baan jaamacadda qalin jabiyay. Kadibna qofku waa inuu imtixaan galo oo bar exam la dhahayo, waa inaa gashid qofka si uu helo ruqsadda mise licensiga sharciga, kaasna waan galay bishii markay ahayd 7 waana ku baasgaray imtixaankaas. Marka waxay noqotay wax saameyn weyn ku leh bulshada sababta ay ku tahay waddankan sharciga baa waddankan looga taliyaa. Marka sharciga wax kastuu noloshaada taabanayaa, marka qofku inuu qaran yahay oo dadkii Soomaalida wali qof luuqadii garanaya oo Soomaaliya dadkii inuu fahansiin karo xaqooda fahansiin karo oo wax horta baahi
weyn waa imaaneynaa arrinta la xiriirta Soomaalida faa'iidada ee ugu jirta. Laakiin waxaan la soconaa adigu inaad markii hore baratay culuumta siyaasadda oo aad jaamacad uga baxday, markii jaamacaddaas aad dhameysay kadibna aad aaday jaamacad kale oo sharciga ah, maxaa kugu kalifay arrinta?
Qasbkii waa siyaasaddu ahaa, waana waxaan iyo siyaasadda waxaan jecel u ahaa weligeed baan ku dhex jiray siyaasadda in dadka loogu khidmado loogu shaqeeyo wax qalbigay ku jiray buu ahaa jeclaa. Jaamacaddaas inuu qofka inuu qaata degreegaas waa wax ku fududeynaya, hadhow markaa iskuulka aaday sharci dejinta ah law school markaa aaday ku fududeynaysaa. Marka jaamacaddii hore waxaan ku qaatay siyaasadda oo lagu barayay sharciyaasha maxkamadaha si u shaqeeyaan, nidaamka dowladda uu shaqeeyo, marka aad buu igu fududaaday markaas sidaan u aado iskoolka sharci dejinta.
Bulsho Soomaaliyeed oo aad u weyn ama jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u ballaaran baa degan gobolka Ohio, horena umaanu jirin qof Soomaali ah oo qareen ah oo sharci yaqaana, haddana kama jiro marka adiga laga reebo. Faa'iido noocee ah baa Soomaalida ugu jirta in qof iyaga kamid ah oo Soomaali ah uu noqdo qareen sharciyeysan oo laysankii haysta?
Saatiri bulshada Ohio, bulshada labaad ugu badan Mareykan, haddii kasoo kuu Minnesota, bulshada labaad ugu badan waa Ohio. Marka aad bayna bulshada u koreysaa, marka baahi weyn baa loo qabaa sharciga. Waliba saan iri muhiimka ay taabashada ay leedahay noloshaada dhinac kasta, sharciga uu taabtaa, ha aato guryooyinka aad degan yahay, dadka kirada bixiya, ha aato maxkamadaha sida ka taraafikada tegdayaasha qaadanaya, ha aato immigrationka sugitaanka bixitaanka Mareykan sharciyaasha la qaadanayo, noloshaada dhinac kasta way saameyneysaa. Marka muhiim weyn baa loo hayay, baahi weyna waa loo hayay. Anigana dadka si fiican baa laii soo dhaweeyey oo marka waliba sharciga aan qaatay laysansi aan qaatay aad baa hidi waan dareemay. Weliba qof waxaan ahay u shaqeeyay communityga oo waxaan ka shaqeeyaa haddeer volunteer ka ahay non-profit oo dadka u khidmada, dadka u shaqeeya weliba qaxootida waddanka yimaaday. Marka waxaan arkaa baahida taalla dadka u baahan green card buuxsanaya, dadka citizenship buuxsanaya, dadka familygooda raba inay keenaan. Marka dhinac kasta nolosheena way taabataa, marka baahi weyn baa loo qabay, dhalinyaro badanna way ku dhiirigelisay majeersankaan dhahay inaan baranaa rabnaa.
Ismaaciil, adigu hadda waxaad u ordaysaa, waad u tartamaysaa inaad xubin ka noqoto aqalka hoose ee gobolka Ohio. Dabcanna waxaan filayaa inaad tahay Soomaaligii ugu horeeyay oo tartan noocaasi ah gala.
Hadda waxaan u taaganahay jagada xildhibaanimada aqalka hoose House-ka degmada 25 oo taabata nurska magaalada Columbus, Ohio, ay Soomaalida ugu badan yihiin weliba. Baahi weyn baa ka jirta systemkii iyo nidaamkii waddanka markaa baratid aad iyo aad cilmigaas iyo cilmi loo baahan yahay qofka marka weliba sharci dejinta galo oo golaha galo sharci dejinta. Taabasho weyn bay ku leedahay golahaasna waxaa fariistay ilaa 132 xildhibaan baa fariista, waa aqalka sare iyo aqalka hoose kala baxa. Nolosheen dhinac kasta way taabataa, ha ahaato canshuurinta, ha ahaato lacagaha la gelinaya wadooyinkeena, ha ahaato lacagaha la gelinaya iskuulladeena, dhinac kasta nolosheena saameyn weyn bay ku leedahay. Anaguna hoo jaaliyad weyna waxaan arkay baahidaas weyn ay taalo oo codkeenii nagoo codeynaya oo canshuur laga qaaday oo meeshii degan in haddana codkeenna qof noo joogin, hal qof oo hadeer dowladda ahay meel ka fadhiya haata local councilga stateka halka Soomaaliya ma fadhiyo. Marka baahidaas baa aragnay sukari inaan tahay. Marka waxaas baa igu kalifay anay sarkaan istaag wali qof sharciga bartay bulshadiina ku dhex jira kuna khidmanaya waqti badan oo ku dhex jiray baahidaas baa arkay waxa ay u kala tahay markii aan dirkeen keen ku noo biiray aad iyo aad inoo socotaa doorasho arrin wax bilaabay sa bisha 14 keeda marka ay votes bilaabaya ilaa wax soconaya bisha 15 deedeeda marka maalinta ugu dambeysa ee codayn karo bisha 15 deedeeda marka bilcan uu soconaya qofkan waa inuu diiwaan geliyo suu codeeyo marka maalinta ugu dambeysa qofkan inuu isbeer soo gareeyo oo diiwaan geliyo bisha 14 keeda
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Maxamed oo ah Soomaaliga ugu horeeyay uu gobolka Ohio siiyo ruqsadda qareennimada Jacfar Kukay ayuu khadka telefoonka ugu warramay
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal meel boo aad nagala socotaan mid ka mid ah qabowgii ugu xumaa muddo sanado ah ayaa toddobaadkan garaacay gobolada waqooyi iyo qaybo ka mid ah bariga dalkan Mareykanka khubarada saadaasha hawada ayaa ka digaya in qabowgan daran uu sii socon doono ilaa bilowga sanadka 2018 meelaha ugu qabow Mareykanka waxaa ka mid ah gobolka Minnesota oo hadda heerkulkiisu uu marayo -9 Fahrenheit oo u dhiganta -22°C waxa hadaba wariyeena Minnesota Maxamuud Mascad Bey uu qabowgan ka wareystay Yahya Hassan Maxamed oo muddo 16 sano ah ka shaqeynayay ka hortaga musiibooyinka dabiiciga ah ee gobolkaasi
waxa weeyaan qabowgan uu ka daran yahay qabowyadii hore aan arki jirnay ee bishan dhacay marka sanadkii la soo dhaafay oo kale qabowga jiray iyo kan mid la iska dhiga maaha waliba marka laga hadlayo bishan December aan ku jirno
aad iyo aad waliba waxaan arkay markii ugu dambeysay qabowga noocaan kale uu gobolka nimaado kii ugu dhawaa sidaan u qabowbaayo kale wuxuu ahaa bish sanadkii 1996 oo dabcan hadda waxa la leeyahay kan waa kii ugu dambeeyay marka laga yimaado arrintaas Soomaali badan baa gobolkeena ku dhaqan oo dhul kulul ka timid isla markaasina qabowga noocaan oo kale aan u baranin marka xilligan oo kale markii ay jirto maxaa qofka ku nool magaaladan oo kale ama gobolkan oo kale looga baahan yahay inuu sameeyo
waxaa looga baahan yahay inuu sameeyo marka uu dadku mar walba banaankii ka maarmi maayaan oo banaankii u baxayaan oo ama iskuul ha aadeen ama shaqo ha aadeen ama danahooda kale ha ka soo fushadeen waxaa loo baahan yahay inay garanayaan waqtiyada uu dhacayo cimiladu intaysan qabowahan u dhacayo intay banaanka ayuusan u bixin ay la socdaan oo ay TV-ga kala socdaan ama ay journaalka ay ka akhristaan in warbixintiisa iyo qaabka uu yahay banaankaas maalinkaas hawadu inay la socdaan taas waa muhiim in waxa uu loo baahan yahay qofka intuusan banaanka u bixin in uu energy cuno ama waxa weeyaan biyo jirkiisa waxa weeyaan gelinaya diirimaad siinaya inuu mataqaana uu caloosha geliyo kabacdina waxaa loo baahan yahay inuu dhar ku haboon uu xirto oo dharka aynu ka hadlaynaa ma ahan dharkii inuu Soomaaliya ku soo xiran jirnay oo iska khafiif tahay waa garanaysa cimilada tan jaakad weyn oo qofku xirtana ma aha waxa weeyaan waa dhar jirka ku dhagan oo ku kaydinaya heerkulkii jirka u diidaya inuu banaanka u baxo waxaa loo baahan yahay koofiyado loogu talagalay oo winterka ba jira iyaguna kaas inuu gashado waxaa loo baahan yahay inuu qoorta daboosho waxaa loo baahan yahay faraha iyo meelaha jilicsan oo jirka sanka iyo daamanka iyo bushmaha ay ka mid yihiin iyo gacmaha lugaha faraha lugaha ay ka mid yihiin inuu dhulkaas dhan uu daboolo intuusa banaanka u bixin oo sida loogu talagalay winterka dadkan la deganay ay ugu diyaariyaan oo kale u sameeyaan
yaxii marka aad leedahay qaabka noocaas ah la isu diyaariyo dabcan aad tilmaamayso in xaaladdu ay culus tahay dhibaatooyinka laga digayo qofka uu qabowga u keeni karo haddii inta aad sheegta aanu sameynin maxkamada
haddii intaas aan soo sheegay uusan sameyn qofka oo banaanka u baxo khaasatan caruurta 5 sano ka yar ama dadka ka weyn 65 sano dhibaatada waxa weeyaan way kasii badanaanaysaa ku dhacaysa dadka caadiga ah laakiin aanba guud ahaanba ka wada hadlo waxaa ku dhaca bas stopka meesha baska lagu istaago ayaa qof shaqo isagoo socda uu istaagay kaba soo qaabo tusaale ahaan wuxuu sugayay 15 daqiiqo -25 kii sida maanka dowladan kasoo gudubnay heerkulka shirka heerkulka cimiladu hoos bay waxay dhacday 25 bas stopkaas 15 daqiiqo uu sugayay waxaa laga sheegay meediyaha in uu ka yar ay dhibaato ku gaarsiin karto haddii qofku uusan markaas waxa weeyaan uu intaan soo sheegay uusan marin waxa ku dhacay markaa frostbite waxa la yiraahdo hypothermia ku dhacay markii hore heerkulka jirkiisa hoos u dhacay
dhan waxa weeye jirkiyo kan laga yaabo inay qalalaan
ha markaas heerkulka jirkiisa hoos u dhacay markii hore kadibna qofku waxa weeyaan calaamadihii waxa weeyaan wuxuu dareemayaa sida qof exercise in muddo asemayo kale jirka cun buu dareemayaa kadibna hoos buu si dhacaya xaaladu waxay ku soo dhamaanaysaa in frostbite waxa la yiraahdo ku dhacaan waxa weeyaan frostbite ku meelaha jilicsan jirka ayaa dhimanaya waxa weeyaan waxa na dig iyo biyo badiga galaya faraha sanka daamanka meelahan soo sheegay oo dhan baa waxa iyo dhagax baa waxa weeyaan googo bilaabaya maanis qofka jirkiisa baa googo aya oo waxa weeyaan isha baa dhimanaya marka hadhow waxay noqonaysaa in xaaladiisu ay khatar noqoto in isbitaalka la geeyo marka ama la jabro meeshii oo waxa weeyaan laga gooyo ay taas dhimatay ama waxa weeyaan dhaawacisu u islaado hadhow waxa weeyaan ay noqoto wax ku sii daba dheeraada ama ay naftu markaas ama waxa weeye naftiisa markaas halis uu ku galo oo qofkii hadii aan laga soo gaarin uu saaku dhinto
waagartay waxa kale oo jirta in hadda bisha December uu lagu jiro isla markaasina gobolkan xilliga qaboobihiisu marka loo eegayo gobolada kale uu ka waqti dheer yahay badanaa gobolka waxaa looga hadlaa in labada bilood Janaayo Febraayo qaboolkoodu ka darin yahay December marka December oo saana maxaa laga filayaa dadka laba bilood soo socota
sida caadiyanka ah gobolkan aan ku noolahay iyo hadda gobolada soo sheegtay inta u dhaxaysa 20-0 bay ahaan jirtay normal caadiyan markii ay noqoto winterka markaynu ku jirno ilaa iyo laga gaaro ilaa laga soo bilaabo September ilaa iyo March inta u dhaxaysa oo folk iyo marka la isku daro winterka waxaa dhici karta qabow inuu folk yimaado marka intaas u dhaxaysa bilahaas aan soo sheegay caadiyan ma aynu aragno wax ka hooseeya 0 wax ka badan maalmo isdaba joogo tiro badan laakiin December waxaa dhici karta December hadda in ay saatanba tahay hadda January saab u sheegtay way kasii qabowdahay February waxa weeyaan qabow saacada saas u badan maynu aragna laakiin bisha January soo socota waxaa dhici karta in qabowgii uu maalmo badan oo sidaan hadda aan soo marnay inaynu aragno
kaasi waxa uu ahaa Yaxye Xasan Maxamed oo muddo 16 sano ka shaqeynayay ka hortagga musiibooyinka dabiiciga ah ee gobolka Minnesota waxa uu waramayay wariyahayaga gobolkaasi Maxamuud Mascade
kan dalka Djibouti lanta midowga Afrika ugu qaabilsan qiimeynta horumarka wadamada ayaa dhawaan qiimeyn ku sameeyay shaqo la'aanta dhalinyarada ee ka jirta dalka Djibouti iyadoo warbixin arintaasina la xiriirta u gudbisay fadhiga midowga Afrika wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadaan Muuse ayaa maamulaha ahna gudiga Djibouti ugu qaabilsan hawshaasi Cabdulkariim Aadan Sheer ka wareystay
khabarada waxa ay wax laga hadlayo ma ay ku xal ku joogo iyo sida dib loogu hagaajin karo si dib loo revitalize karo dib loogu noolayo waxa gaabaad loo gaaray in la sii wado maayibka wadanada kale ee Afrikada wali maayibka maxay ahayd soo gelin de volunteermo in iyaga la soo cusmadiyo si maayibku noqdo wax Afrikada oo dhan ay wadaagto dadka reer Djibouti wax fara badan bay isweydiyaan qiimeyn baa lagu sameeyay xagga horumarka dalkeena halkay wax u marayaan waa la qiimeeyay Afrika la leh dhaxteeyay maxalli sidii halka wax soo noqdo dambo kale lama maqlay waa sidii
bismillaahir rahmaanir rahiim horta tii ugu weynayd waa tii madaxweynuhu tagay baday madaxweynaha tago oo hor dhigay afkada is hor dhigo oo waxna ka xabiin dhay hor dhig soo feeriday waxa ka dhacay halka uu wadankii ku jooga halkii dhay wuxuu wixii uu hagaajiyay wuxuu ku soo biiriyay intaasna uu joogo iyada wixii uu haray subhana taala in qof wax ma dhameyn kare iyo intii uu hadhan u sheegay taana oo waxayn doonaa buuri may uu tusay wadankii waxa ku yahay waa run afkada waxay koosatay si in wadankii uu avance badan u gaaro oo meelo badan ay la miliyoonay oo halkood ay joogayna markii hore ma tahay dhaafro diblomoogii inuu meel xeeb ku wax weyn tii loo hadhay wixii dhin loo hadhay waa inay imkana eegnaday hadda wali wali waxa dhacay waxa ku qornaa programkiin oo in aan wax inay hadalno dadka soo tarjumaya soo ila weeyo waa si waxayna waa si waxayna anagu iyo kuwii suuginba madaxweynuhu sii hirgeliyay xiliga hadda waxa kale insha Allah wax hirgelin doonaa Ilaahay raba
wadamada afrikaanka madasha fadhiye afrika la dhex geeyay maxay ku tilmaameen Djibouti
kaasina waxa uu ahaa Cabdikariim Aadan Sheer oo ah gudoomiyaha maamulaha gudiga horumarinta Jabuuti. Waxa uu waramay wariyaheena dalkaas Jabuuti Ramadaan Muuse.
Way hay nuro hatana dhageystayaasha aanu u ciyaarnay mid ka mid ah heesaha aanu saaka ugu talagalnay, codka macaan Cabdul Qadir Kaskay iyo heesti deeq.
taasi deeqa iyo fanaanka Cabdul Qadir Kaskay ayaan dhageystayaal ku soo gudbinaynaa idaacaddeena subaxnimo. Waa Jacfar Kuka iyo anigu ah Nuur Xasan Nuur oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo. Thank you.